Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Hyvät johtajat, esimiehet, naiset, pomot ja päälliköt ja tervetuloa kaikki alaiset, palkalliset, rengit, prekariaatit ja maaorjat Roman Schatzin maamme kirjaan, jossa teemana tänään on suomalainen johtaminen. Kuka Suomessa johtaa, mitä hän johtaa, miten hän johtaa ja minne hän johtaa? Siitä yritetään saada tänään, ellei peräti selkoa, niin on ainakin hyvä keskustelu aikaiseksi. Asiantunteviksi kanssa pohdiskelijoiksi ovat studioomme saapuneet graffititaiteen Suomen mestari vuodelta 1985, Pauli Aalto-Setälä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja vuoden, muistaakseni 2002, Linnanmäen vuoriston radan jarrumies, Mato Valtonen.
Tästä on hyvä lähteä.
Tervetuloa.
Näillä eväillä lähdetään neuvomaan ihmisiä.
Haluaisin vain, ettei meitä pidetä täysin irtaantuneina norsuluutornissa leijailevina bisneskuruina, vaan vähän katuuskottavuutta herroille.
Kiitos.
Kiitos kun tulitte, mutta olette täällä bisnesgurujen ominaisuudessa. Motivational speakers ollaan vissiin kaikki kolme silloin, kun rahat loppuu. Sinä olit toimitusjohtaja, mä oon yhden miehen firman pomo. Mulla ei ole edes varaa toimariin, mä vaan omistan kaikki osakkeet. Ja sinä, Pauli, olet peräti voimassa oleva toimitusjohtaja.
Totta.
Oikea toimari. Vieläkö käy flaksi, jos on tuommoinen käyntikortti, jossa lukee toimitusjohtaja?
Mä luulen, että se näin aikoina se ei ole kauhean niin kuin seksikäs tapa esittäytyä. Ehkä toi graffititaiteilija tai sitten Linnanmäen niin jarrumies toimii paremmin.
Sen takia mä riensikin apuunne. Mutta onko se oikeasti jo sellaisessa vaiheessa, että toimitusjohtaja käyntikortissa herättää enemmän sääliä kuin ihastusta?
Se on muuten totta. Aika usein, kun esittäytyy jossain kesäjuhlissa, niin ihmiset sanoo, että vai niin, voi no. Voi.
Voi voi.
Ja, ei ole enää bisnesmies, oli ennen se. Bisnesmies, niin sehän oli sellainen, viittasi johonkin ihan kummalliseen. Mä oon käyntikortista luopunut jo kauan sitten, kun aikanaan Jethro Tull-yhtyeen Ian Anderson. Mä hänen kanssaan ystävystyin joskus kauasta ja sitten niin ekolla kerralla mä ojensin hänelle käyntikortin. Niin se kutsui koko bändin, look at, he's one of those. Sitten mä revin sen käyntikortin kanssa sen jälkeen käyttänyt ja tittelinä mä käytän nykyään riippumaton kannattaja. Eli kannatan riippumattomasti kaikkea.
Okei, ihan kaikkea.
Se on hyvä niin. Titteli.
Jaha, mä käytän edelleen onnenonkia tittelinä, että se on musta rehellisempi, en mä nyt kaikkea jaksa kannata. Puhutaan johtamisesta. Te molemmat olette sekä johtaneet, teitä on johdettu, sä oot tehnyt komean konkurssin kerran. Amerikassahan on niin, että jokainen kunnon johtaja on vähintään kerran mennyt belly up. Suomessa se on vähän häpeällistä vissi vieläkin.
En mä usko, että se enää on, että se itse asiassa oli aikanaan, mutta väitän, että se meidän jupakka oli osa, mikä muutti sitä asenneilmapiiriä, että koska sitten tuli silloin puhuttu hyvin avoimesti, mikä se tilanne on, niin siitähän sitten tuli, että niin, tästähän pitää pystyä puhumaankin, eikä vaan mennä hirttämään itseään tai katoamaan maan alle.
Mm-hmm. Sä menit sen sijaan vuoriston radalle, eikä kadonut maan alle. Mutta onko sellaista olemassa kuin suomalainen johtaminen? Paljon puhutaan management by perkele -nimisestä asenteesta. Onko se oikeasti enää olemassa?
Kyllä mun mielestä on olemassa suomalaista johtajuutta. Että tietysti kun meillä on tapana aina arvostella pomoja ja niin kuin nähdä kriittisiä niin kuin asioita enemmän kuin ehkä myönteisiä, niin unohtuu se, että Suomessa on aika hyvää johtamista, hyviä esimiehiä. Ja valtaosa suomalaisistahan onkin jonkin sortin päälliköitä kaikki. Että siinä on, niin kuin, jos mä vertailen vaikka, mä oon kansallisen yrityksen toimarina, niin kyllä suomalainen esimies hoitaa hommansa hyvin. Mutta sitten tietysti monia kohtia, joissa pitää kehittyä. Et meillä oli joskus sellainen niin kuin upseeriperinne ja sitten oli diplomi-insinööriperinne ja sitten tuli ekonomit. Ehkä nyt sitten, jos ajatellaan, että minkälaista suomalainen johtaminen on nyt, niin nyt nuoret esimiehet ja uudet esimiehet opiskelee tällaista erilaista niin kuin tunneälyä ja ilmapiiri, sellaisia teemoja, jotka ei ollut lainkaan tuttuja vielä 80-luvulla.
Niin se, meillä on vielä jäämistöä varmaan tällaista patruuna-ajoistakin vielä, että tämä niin kuin johtaja on todellakin jumalasta seuraava, ellei välillä yläpuolellakin niin kuin kaikissa asioissa ja todella kammataan tukata teetitellään, kun johtaja tulee taloon ja niin pikkusen sitten ollaan ehkä päästy niin kuin jo irti just näiden ajat muuttuu ja täällä huomataan, että ei se nyt ihan niin, että kyllä niin kuin nämä hierarkkinen ajattelu pitäisi tasoittaa aika paljon, että jokainen henkilö on kuitenkin tärkeä sit siinä organisaatiossa, että sen niin kuin kun ymmärtää, niin se on jo paljon.
Joo, just toi menestyvät yritykset on kaikki purkanut sitä niin kuin hierarkiaansa, että kukin pääsee itse osallistumaan sen yrityksen niin kuin ideointiin ja oman toimenkuvansa suunnitteluun. Ja huomattu, että se tuottaa parempia tuloksia kuin se, että olisi yksi yliviisas Putin kaiken yläpuolella.
Mutta kuka on sitten, jos kaikki olemme yhtä suurta tiimiä, eikä kukaan ole enää pomona, kenen pää sitten pannaan badille?
Kyllä se pomon pääsiin voidaan panna.
Kuka on vastuussa koko prosessista?
Tarvitaanhan siellä se joku pomo, mutta sen tehtävä on musta enemmänkin olla sellainen yllyttäjä, suunnannäyttäjä, vision vahvistaja monessa mielessä, että se osaa puhaltaa sen hengen siihen porukkaan, koska se porukkahan sen duunin tekee. Niin tämä yksi pitää yllyttää niitä tekemään sen mahdollisimman hyvällä fiiliksellä ja hienolla tuloksella. Ja ainakin mun kokemukset on ollut elämässä, että miten paremman hengen sä luot siihen organisaatioon. Sitä enemmän ne ihmiset tekee mielellään töitä ja ne ei kitise mistään, ne ei sairastele tällaisia turhia sairauksia ollenkaan. Ja ollaan innolla, tuodaan hyviä ideoita siihen pöytään.
Eli tämä on se konsepti, että pomo on eräänlainen coachi, valmentaja, joka... sotapäällikkönä hän johtaisi eturivestä, olisi hyökkäyksen kärjessä, eikä se olisi takana kukkulalla. Tämäkö on se?
Joo, ei se tietenkään ihan noin yksiselitteinen, mutta tonne päin. No.
Suomalainen työntekijä sitten suhtautua tällaiseen johtajaan, joka ei ole riittävän auktoriteerin, joka ei uhkaile?
No, mä oon ollut parikymmentä vuotta mediatalojen pomona, ja sanoisin, että osaa suhtautua kyllä. Että valtaosahan on itse siinä väliportaan pomoilla on paljon haastavammat tehtävät kuin meillä ylimmällä johdolla, niin oppii olemaan sekä esimies että johdettava. Että pomo, joka ei ole hyvä johdettava, niin ei varmaankaan voi olla myöskään hyvä pomo. Mutta siinä on musta hyvä huomata, että se johtaminen on aina paradoksi joka tapauksessa. Pitää pystyä antaa niin kuin valta pois, mutta sitten samaan aikaan pitää pystyä tekemään tiukkana hetkenä niin päätös ja sitten kantaa siitä vastuu. Ja sen paradoksin... niin kuin tämmöinen niin kuin ajattelumalli menee siinä johtajuudessa niin kautta linjaa. Pitää olla lähellä, mutta pitää ottaa etäisyyttä. Pitää olla itsevarma ja pitää olla nöyrä. Että johtajan homma on paljon tällaista paradoksaalista työtä.
Kuinka hyvin se suomalaisilta johtajilta onnistuu? Sä sanoit alussa, Pauli, että suomalainen johtaminen on hyvä tasoista ja meillä on hyviä johtajia. Mutta tunneäly on se, jossa hiotaan vielä ja työskennellään. Kuinka hyvin tämä tunnepuoli on handussa?
No, tämä, mitä Mata just sanoi siitä, että hyvällä niin kuin fiiliksellä ja ilmapiirillä on ratkaiseva merkitys, niin se on varmaan sellainen, että sitä pitää harjoitella. Että strategian laatimisen oppii, kun strategia on kuitenkin enemmän tekoja kuin puhetta, ja sitten oppii sen, niin kuin, sen toimialan substanssin, mitä pitää Yleisradiossa tehdä, jotta voi onnistua. Mutta sitten se, mikä vaatii semmoisen elinjäisen ikäisen niin kun prosessin on, että miten tulla toimeen muiden kanssa, minkälaiset vuorovaikutustaidot tulisi olla ja kuinka kuuntelen ja miten tunnistan sellaisen tilanteen, mihin vaikka ilmapiiriin pitäisi puuttua. Niin se on semmoinen, mä oon nyt treenannut tätä parikymmentä vuotta, enkä ole lähelläkään valmis.
Niin, mutta sä oot kuitenkin, mä tunnen sua sen verran, että mä tiedän, että sä oot tällainen inhimillinen ihminen myös, että monta kertaa, siis tämä ei minä yleistyksenä, mutta johtaville paikoille pääsee joskus tällaisia psykopaatteja, narsisteja, niin ihan sillä ne kyynärpäätaktiikalla ne tunteettomasti osaa kavuta sen reitin ja miellyttää oikeita ihmisiä oikeassa kohtaa ja niitä on joitakin siellä valitettavasti ja ne on sitten kyllä sellaisia, ketkä hänen allaan on töissä, niin kyllä elämä on yhtä kärsimystä sen jälkeen.
Mutta pitähän pomon tai johtajan myös nauttia siitä vallasta, mitä hänellä on, koska jos hän pelkää omaa duuniaan eikä osaa nauttia siitä, niin sehän varmasti vaikuttaa laatuun.
Kyllä se varmaan totta on, että ei pidä kiistää sitä, että jos en mä ole sattumalta niin kuin iso yrityksen johtaja. Kyllä mä oon niin kuin halunnut sitä. Että
sekin sä oot sitä tyyppiä.
Kyllä, että niin. on sellaisia, jotka niin kuin kieltää sen ikään kuin itseltään, että mä nyt vaan satun olemaan tässä. Se ehkä auttaa semmoisessa itsereflektiossa ja ymmärtämisessä, miksi sitä tekee. Mutta sitten tulee just toi vastuu, että joukolla saa enemmän aikaa kuin yksin. Ja muut ihmiset saa tekemään asioita yhteisen päämäärän eteen, kun se on nimenomaan yhteinen. Käskemällä ei tapahdu enää mitään. Paitsi ehkä lennonjohtotornissa mä hyväksyn sen, tai niin kuin kirurgipöydällä. Eli se on ihan hyvä, että siinä ei pidetä mitään pientä workshoppia, että miten sitä olisi kiva nyt tämä sydän hoitaa.
Keskustellaan asioista niin. Ja annetaan koneen
kiertää. Mutta sitten valtaosa päätöksistä, mitä esimiehet päivittäin tekee satoja, on semmoisia, että kannattaa kuulla viisaampia.
Niin.
Tässäkin se tuli, että tässäkin on vaikea tehdä yleistyksiä, koska on niin erilaisia asioita, että se sydänkirurgi just, hän on oltava aivan auktoriteettinen johtaja jossain kohtaa siitä, että nyt tämä tehdään oikeasti hei näin, että mä en nyt sua kuuntele. Että on eri aloja, joka on vähän oma lukunsa, että me nyt pystytään keskustelemaan tällä vaan niin kuin yleisellä tasolla mukavasti tästä aiheesta.
Niin, johtamiskeskustelu siitä just haastavaa, että siinä on... Pitäisi olla sellaista älykästä johtamista, että se liittyy aivan missä virassa, missä tehtävässä, millä toimialalla toimitaan. Mutta yleissäännöt kyllä liittyy siihen, että se perusidea, mikä jo 1700-luvulta tullut perusidea, että pitäisi saada asioita tehdyksi ihmisten avulla, niin se on johtamisen määritelmä, on se tehtävä mikä vaan.
Saada asioita tehdyksi ihmisten avulla. Se on ihan matemaattisen tarkka
määritelmä. Matemaattisen tarkka määritelmä. Se taitaa tulla muuten Saksasta itse asiassa.
Eikö se ollutkaan se italialainen, se Machiavelli? Joka
ei, se... ei. Se oli toinen story se.
Okei. Okay. Se oli vähän kovempi tapa
niin
johtaa
oli,
se Machiavelli.
Kyllä, niin
tämä teidän äsken heittämä johtamismalli kuulostaa eräältä hahmolta kirjasta nimeltä Tuntematon sotilas. Siellä on tuommoinen tyyppi kuin Vänrikki Koskela, jota pidetään Suomessa usein tuommoisena hyvän johtamisen esitaistelijana sananmukaisesti. Koskela kuunteli, mitä muut oli mieltä ja oli valmis tekemään kompromissia, valmis oppimaan. Oli kuitenkin, sillä oli auktoriteetti, mutta se ei käyttänyt sitä väärin. Onko tämä se ikoni?
Siinä
mä nyt lähden siitä, että molemmat olette lukeneet hiljattain uudestaan Tuntemattoman sotilaan. Totta kai kerran vuodessa pitää.
Mutta onhan siinä se, että niin kuin Koskela katsoo myös läpi sormien joitakin kolttosia, mitä nämä alaisensa siinä tekivät siinä touhussa, niin tässä tullaan se, että me suomalaiset ollaan sellaisia lakeihin nojaajia, sääntöjen noudattajia. Et meitä on aika tiukka piposi, ollaan siinä. Se on ihan lähtee 1800-luvulta saakka joku, me ollaan joskus Ruotsin vallalta siirretty Venäjän vallan alle ja meillä jäi Ruotsin lait ja me alettiin vetomaan kaikessa mahdollisissa lakeihin. Aina kun venäläiset tuli ja vaati jotain, niin laki ennen mua syntynyt myös jälkeen, niin jää, sanoi Olaf Vibeliuskin silloin nojas lakikirjaan. Niin, me ollaan sellainen kansa, että jos sunnuntai aamuyönä palaat ravintolasta ja punaiset valot on jäänyt vilkkumaan tuonne päälle ja suojatiellä punainen palaa kilometrin säteellä ja autoa missään, niin me jäädään seisoo siihen.
Mulla on oma teoria tästä. Mä oon tietysti maahanmuuttajana ensimmäiset 20 vuotta tätä ihmetellyt ja se on vähän naurattanut mua ja ulkkaripiireissä aina voi, että they stop at red traffic lights even though there is nobody. Mutta nyt mä luulen oivaltani niin, että se on myös nautinto. Tämä järjestelmä on niin luotettavaa. Että niin mä voin luottaa siihen. Mulla on oikeus laittaa aivot narikaan. Mä oon suomalainen. Mä voin niin kuin pysähtyä seisomaan punaisiin liikennevaloihin, vaikka ei näy ketään mailla halmeilla. Tästä minä maksan veron ja tähän mulla on oikeus. Että siinä on sellainenkin dimensio mukaan.
Joo, mä uskon tohon, mutta edelleen ei se ihan kaikessa johtamisessa. Me nautitaan siitä, että me noudatetaan joka ikistä pykälää niin kuin täysin. Niin, että ei ole vaihtoehtoa, ei ole joustamista, ei ole se Koskela, joka katsoo jotain asiaa sormien läpi. Sitäkin pitää tehdä, koska sillähän sä saat sitten sen työntekijän luottamuksen esimerkiksi, että sä jossain kohtaa vähän joustat. Mm-hmm. Että sä et heti olekaan haastamassa oikeuteen sitä, kun se tekee joku pienen asian väärin niin sitten sitä tarvitaan myös.
Tässä on musta hauska sellainen ilmiö, kun mä oon vähän konsultoin ja neuvon startup-yrityksiä, jotka aloittaa alusta, suunnittelee pelejä tai jotain sellaista, mitä ei pysty heti hahmottamaan, mitä siitä voi tullakaan. Niin on huomannut, miten siellä sitten niin kuin innostutaan sellaisista teemoista, jotka on heille vieraita. Se, mitä minulla ei ole, niin on kaikkein tärkeintä olisi saada. Ja siellä kaivataan usein tämmöinen pieni yritys, joka on toiminut hetken aikaa, ja alkaa kaivata byrokratiaa. Niin kuin tätä kuuluisaa Max Weberin joka ei ole siis se kaveri, joka keksi grillin, vaan tämä sosiologi Weberin niin ajatusta byrokratiasta, että se niin kuin tulee tarpeelliseksi, koska olisi kiva saada palkkaa ajoissa tai voisiko kaikilla olla vähän samantapaiset työajat. Sitten taas isossa yrityksessä ollaan kyllästytty valtavaan sääntömäärään, mitä me pystymme tuottamaan joka vuosi muutaman lisää ja halutaan niistä eroon. Että ehkä semmoinen kultainen keskitie, että olisi semmoiset perussäännöt, jotka nojaa sen yhteisen arvoihin ja siihen, mitä he haluavat saada aikaiseksi, niin on tärkeitä, mutta sitten taas semmoinen aivan holtiton pykälä viidakko, joka estää kaiken luovuuden, niin se pitäisi taas sitten karsia puoleen.
Niin se Koskela sanoi, että asialliset hommat tehdään ja muuten ollaan kuin ellun kanat. Mm. Kuinka paljon suomalainen pomo saa kontrolloida alaisia? Jos mä saan kertoa oman anekdootin, minusta tuli tässä talossa Yleisradiossa Pasilanmäellä 30-vuotiaana pikku esimies. Mulla oli jotain 10 tai 11, ei ollut alaisia, mutta mun tiimin, ja mä olin sen tiimin johtaja, tuottajana siis. Ja mä olin todella ylpeä, että nyt mä oon pikku pomo, ja vielä kaikesta nuorin ja ainoa ulkkari, että ai että se tuntui hyvältä. Mm-hmm. Mä sitten aamulla, mulla oli saksalainen malli päässä siitä, että millainen on hyvä pomo. Ja mä kävin aamulla, joka aamu, tarkastuskierroksella, että no, toimittaja se ja se, näytäpäs käsikirjoitukset. Toimittaja Värtö, oletko varma, että tarvitset 3 kameraa sinne Venäjän reissulle? Ja mä odotin, että he rakastuvat minuun, koska mä olin osallistuva esimies, I cared. Mä kysyin, kuinka jakselet, tarvitko apua? Ja ei mennyt montaakaan päivää, niin mä tajusin, että tämä reaktio on aivan eri kuin mitä mä odotin. Ne alkoivat vihata mua ja sitten mulle sanottiin, että mene takas tonne sun pikku toimisto juomaan kahvia. Me osataan kyllä tämä homma, älä hengitä niskaan. Ja siinä on esimerkiksi Saksan ja Suomen johtamiskulttuurissa todella iso ero. Saksalainen työntekijä nauttii siitä, että pomo hengittää jatkuvasti niskaan. Se antaa turvallisuutta, ohjausta. Mä en voi kauheasti mennä väärin, kun pomo kyttää koko ajan, mitä mä teen. Ja mulla on sellainen olo, että suomalainen haluaa tehdä työnsä rauhassa itse loppuun ja sitten ylpeänä. Katso, mitä mä oon tehnyt. Mutta siihen prosessiin ei pomon pidä kauheasti sekaantua.
Toi on just se paradoksi, koska on olemassa työntekijöitä, jotka tarvitsee paljon ohjausta ja haluja kaipaa sitä. Ja sitten on heitä, jotka tosiaan tekee parhaiten saadessa olla rauhassa esimiehen häiriönnin ulkopuolella. Ja usein se liittyy kyllä myös siihen työuraan ja kokemukseen, että juuri aloittanut työntekijä tarvii tarkkaakin ohjausta, että tietää, mitä ylipäätään on tekemässä. Nyt kun on tutkittu palautteen antamista, joka on minusta hirveän mielenkiintoinen osa johtajuutta, että miten kannustaa ja ohjaa ja myös pystyy antaa kriittistä palautetta, kun joku menee mönkään, niin on huomattu, että nuorilla työntekijöillä on niin kuin vaikeampi ottaa kriittistä palautetta vastaan ollenkaan. Se koetaan just tuollaisena niin kuin kahlitsemisena ja niin kuin määräilynä. Ja mitä kokeneempi työntekijä, sen enemmän haluaa myös kriittistä, kohjaavaa, kehittyä paremmaksi ja kestää paremmin kritiikin. Ja tämä on vain yksi dimensio aika monipolvisessa niin kuin ihmisyydessä, että pitäisi olla niin kuin valtava määrä erilaisia työvälineitä, että saisi sitten sen vaikutuksen, mitä etsii.
Tämä kuulostaa siltä, että pomo on täyspäiväisesti psykologi. Että kuinka paljon tästä johtamisesta on nykyään terapiaa ja psykologiaa ja sielunhoitoa, ja kuinka paljon pitää osata vielä lukuja ja myyntiä?
Niin, sanoisin kyllä, että ei, jos ei saatu olemaan sitten siinä tehtävässä, siis jossakin terveydenhuoltoalalla, niin ei pomo tarvitse psykologia olla. Pitää pystyä ohjaamaan kyllä psykologille. Että hyvä pomo on organisaattori ja ihmistuntija. Pitää tykätä vähän ihmisistä, jotta pystyy enääkään kommunikoimaan.
Niin sosiaaliset taidot tässä on tosi tärkeät ja sitten, että sä osaat lukea niitä ihmisiä, että toi tarvii vähän apua, toi on just se, mitä sä mainitsit tässä, että toi menee itsekseen, niin se pitää osata, mutta sehän on normaalia, kaikki ihmiset on erilaisia, että jos me tässä pelaillaan, niin kyllä mä sulle puhun omalla lailla, niin kun mä tapaan sut, meillä on oma keskustelu, siinä on pikkusen tällaista naljailua mukana, veljellistä tietysti aina, ja toisten kanssa puhutaan toisella lailla, mutta se on ihan normaalia, se pitää olla ihmistuntemus vaan.
Tämä on keskeinen juttu, sä sanot sen in a nutshell, Pauli, pitää vähän tykätä ihmisistä. Tämäkö on se salaisuus? Mulla on ollut sellaisiakin pomoja, jotka eivät kauheasti näyttäneet tykkää.
Haluatko kertoa lisää? Niin kuin, mutta tämä on ehkä sellainen yksi trendi, mikä mua näytti päähän, siis se, kun puhuttiin, että on vaan asiajohtamista, että ihmiset sivuun, että johdetaan nyt vaan asiaa, ei asiaa voi johtaa. Ihmisiä vaan voi johtaa. Tietenkin sitten on jalostettu, jotta meilläkin olisi niin kuin puhuttavaa, niin valtava määrä erilaisia trendejä, niin kuin datajohtamista ja ikäjohtamista ja muuta. Loppujen lopuksi on vaan ihmisten johtamista. Ja jos heistä ei pidä, niin ei saa olla päällikkö tehtävässä ihmisiä kiusaamassa.
Niin mä oletan, että sinulla tulee tässä keskustelussa, eli jossain kohtaa se johdattaa siihen, että joskus hän menee sitten huonosti firmoille, että mitä sitten tapahtuu, vai hypätäänkö me tällaiseen aiheeseen nyt?
Kyllä me siihen kohta tullaan.
No niin.
Eli, mutta ensinnäkin pitää sanoa, että tämä on Yleisradion Romanssatsin maamikirja. Puhumme suomalaisesta johtamisesta. Vieraina ovat Mato Valtonen ja Pauli Aalto-Setälä ja kaikki te pomot, suuret ja pienet, jotka ette oikeasti pidä ihmisistä, niin erotkaa välittömästi.
Se on hyvä vinkki.
Okei. Nythän meillä on uusi lama tulossa ja alkanut, eli meillä on Suomen kansalaiset hieno mahdollisuus näyttää taas, mihin meistä pahan paikan tulleen onkaan. Hankitaan se sisu kellarista ja puhalletaan se täyteen ilmaa taas. Kuinka johdetaan hupenevien resurssien aikana? Mua on esimerkiksi aina ihmetyttänyt sanaa YT-neuvottelut. Se on yhteistoiminta tai yhteistyöneuvottelut. Mitä yhteistyötä siinä on, kun sä, Pauli, annat mulle potkut?
Se
eikö se lähinnä pottu?
Vielä. Kai se alun perin lähti siitä, että yhdessä sovitaan, miten se työ järjestellään. En puolusta yteitä, mutta sanoisin, että kyllähän johtamisen yksi keskeisiä asioita on organisoiminen, että miten se työ jaetaan. Se oli jo Adam Smithin idea, ja se ei ole miksikään muuttunut. Vaikeina aikoina johtaminen on vielä vaikeampaa, koska silloin pitäisi pystyä saman. Siksi mä kirjoitin Mikael Saarisen kanssa, joka muuten on oikea terapeutti, niin kirjan innostus, koska me mietittiin, että millä hitolla innostat silloin, kun on meneillään YT-kierros ja tämmöinen maailmanlaajuinen taantuma.
Innostus myötä manipuloinnin aakkoset.
Juuri sen kirjan kirjoitimme, koska oma innostus oli kateissa silloin, kun me kirjoitimme sitä kirjaa. Ja se löytyy kyllä, mutta se vaatii työtä.
Hyvän sään aikana työt voidaan tehdä innostuksella. Jee, me pärjätään, meidän markkinaosuus kasvaa, me tienataan enemmän, me ollaan markkinajohtaja. Niin kuin Nokian aikoina kävi, oli kiva euforinen jakso. Ja nyt työn motivaatio ei ole niinkään enää tämä voittaminen, vaan pärjääminen. Lyökö se läpi, niin kuin onko tämä henkinen depressio, että pitääkö nyt motivoida ne, jotka vielä töissä on, paremmin kuin ennen?
Joo, siis toivoa ei kannata heittää nurkkaan missään kohtaa, että toivo on aina oltava. Jos meillä ei ole toivoa, niin meillä ei ole mitään, että vaikka nyt näyttäisi, jotkut tunnusluvut näyttää, että tässä nyt ei mene tällä hetkellä ihan niin varmasti, niin ne tulee ne huonot ajat ja silloinhan sitä mitataan vähän, että mitä ihmiset osaa tehdä ja kuka pärjää ja millä lailla. Niin todellakin silloin vaaditaan suurta johtajuutta, kun menee huonosti. Kyllä siinä hyvin aikoina siellä on ihan helppo hiihitellä ja pidetäänpäs pikku kikoffit jälleen ja otetaan tuossa vähän kuohuviinia ja naureskella kehutaan toisiamme, mutta sitten kun alkaa mennä pieleen, niin tai ajat muuttuu, eihän se aina tarvitsisi oma firma, se on ulkoiset olosuhteet muuttuu, niin kuin meilläkin nyt näyttäisi siltä, että se on ulkoiset olosuhteet, on vähän menneet erilaisiksi, pelikenttä muuttuu koko aika, niin silloin mitataan kyllä, ketkä on johtajia, miten ne osaa sen homman tehdä.
Mitä hyvä johtaja tekee sellaisessa tilanteessa, kun hän saa valita 2, 3, 4 pahan väliltä? Että no ainakin, pitääkö sitten olla, onko sitten osakkeenomistajat? Vai firman eloonjääminen vai ihmisten, työntekijöiden eloonjääminen? Miten asetetaan?
Pomollahan on niin kuin 3 esimiestä. On tosiaan niin kuin omistaja, sitten on asiakkaat ja sitten on vielä työntekijät. Ja kaikkia kohtaa tulisi olla rehellinen. Musta se on aika hyvä niin kuin lähtökohta jo. Ja toi, mitä Mato puhuu toivosta, on tärkeä silloin, kun puhutaan siitä, että lietsotaanko vaikka kauhua ja pelkoa. Että on olemassa tämmöistä niin kuin kriisijohtamisen metaforaa, että mahdollisimman niin kuin karmea kuva annetaan, että ihmiset ymmärtää, mitä hirvittävää meille kohta tapahtuu.
Kekkosen noottikriisi
niin, taisi kyllä, olla se. Joo. Ja Kekkonen on hieno mies, mutta se ei enää toimi. Että ihmiset tarvitsee kyllä myöskin näkemyksen. Että jos se johtaja, joka kertoo, että meillä menee ihan päin helvettiä, ja se kuva on niin kuin tämmöisen uhriutuva johtajan kuva, että se tulee jostain muualta, mä en voi sille mitään. Niin silloinkin ollaan tilanteessa, että onko tämä ihminen oikealla paikalla, koska pitäisi pystyä näkemään, että tämä on nyt tämä tilanne, kertoo sen juuri niin kuin se on. Ja mielestäni tämä on se reitti, miten päästään tältä eteenpäin ja ulos. Ja silloin poistutaan siitä kauhistelusta ja siitä niin kuin ihmisten pelottelumuudista, jolloin me tiedetään, kun aivotutkimusta tutkitaan esimerkiksi, tai organisaatiopsykologiaa, niin ei löydy ratkaisuja, ei löydy luovuutta, jos ihmiset on pelosta kankeena. Ja johtajilta on juuri näyttää reittiä, että tuohon suuntaan mennään.
Stressihän tappaa luovuuden saman
kokonaan,
tien.
Juuri kokonaan,
juuri näin. Sitä ei ole sitten enää käytössä ollenkaan. Mutta onko, Pauli, sä tiedät tästä enemmän? että nythän jotkut, kun alkaa YT, niin jotkut isot firmat ilmoittaa ensin, että jopa 1500 ihmistä irtisanotaan, ja sitten lopputulos on 600 irtisanotaan. Niin annetaanko ensin tällainen just tämä kuva, että me hoidettiinkin tämä aika hyvin sitten, että ei lähtenytkö 600, että onko tämä harkittu?
Saatte olla kiitollisia, kun me hoidettiin tämä näinkin kivuttomasti. Ja kaikki, jotka vielä on työssä, ne vapisee pelosta ja ne tekee ihan mitä tahansa.
Niissä tilanteissa, kun mä oon ikävä kyllä joutunut olemaan, ja ne on just niitä hetkejä, jolloin miettii, että mä olisin mieluummin niin kuin kalastaja Rymättylässä. Pitäisi vaan oppia verkkokalastamaan. Niin ei kukaan nauti siitä varmastikaan. Enkä usko, että sillä myöskään pelataan viestinnällisesti, vaan se yhteistoimintaneuvottelun aikana löytyy ratkaisuja, löytyy erilaisia muita keinoja, joita voidaan vähentää irtisanottavien määrää. Mutta siinä kohtaa tilanne on minusta jo se, että on tehty monta virhettä peräkkäin. Silloin kun vuosi sitten jouduin samaan tilanteeseen, me jouduttiin vähentämään väkeä Suomessa ja Venäjällä ja Norjassa, niin mä en puhunut ollenkaan ulkoisista olosuhteista, en lainkaan taantumasta tai näistä muista, mitä kaikki tietää, vaan sanon, että olemme epäonnistuneet löytämään ratkaisuja niin kuin rahoittaa meidän toimintaa enää. Vaikka on nämä kaikki merkit ollut ilmassa, niin se oli huomattavan paljon helpompi ymmärtää, että mä otin siinä vastuuta. Siis mä itse asiassa en sano edes, että me emme ole löytäneet, vaan mä en ole löytänyt. Et yrityksestä huolimatta niin en löytänyt ratkaisua ja lähdettiin etsimään sitten uusia keinoja. Tällä hetkellä meillä menee paljon paremmin. Ja silloin ei myöskään jouduttu itse sanomaan niin paljon väkeä kuin muissa mediataloissa, koska rakennettiin kokonaan uusia tuotteita, jotka tuntuivat ihan älyttömiltä. Mutta ihme kyllä joku niitä ostaa.
Ehkä firman tarkoitus ei olekaan kasvaa loputtomasti.
Ei olekaan.
Sehän voi välillä vähän kutistua ja myydä osia ja keskittyä ydinbisnekseen. Suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan perinteisesti kateellisia johtajille. Johtajat on lihavia, kaljupäisiä, sikareita, polttelevia, konjakkia hörppääviä herroja, jotka eivät osallistuta ketään. Ja ne on kaikki miehiä tietysti, siis se perinteinen sikarikerho.
Ja joilla on ihan oikein maksaa ylinopeussakkoa vaikka 140 000 €. Se on ihan oikein.
Sano mies, joka ajoi viime viikolla 140 km/h, mutta ulkomailla Islannissa. Siinä sait matoa. Käräytin. Mutta siis missä määrin kannattaa suomalaiselle johtajalle olla kateellinen? Onko se, välillähän tuntuu siltä, että mä haluaisin olla ihan mitä vaan, mutta en johtajaa. Se on varmasti tappohomma.
Niin, että kun juttelee pomojen kanssa, niin kyllähän moni siitä myös katkeroituu, koska siinä on tällaisen kohteena. Mutta kritiikin kohteena kuuluukin olla ja se pitää vaan kestää. Media-alalla niin se on erityisen selvää, kun toimittajat lähtökohtaisesti etsii virheitä ja parempia ratkaisuja. Heidän kuuluukin pomojaan kritisoida. Mutta sitten kannattaako kadehtia johtajuutta, niin se on sitten vähän niin kuin hankalampi kysymys. Että vastuu väsyttää ja se paine voi olla aikamoinen, joka ei näy lehtijuttujen perusteella tai ylinopeussakkojuttujen takaa. Että kyllä mä tiedän, että kaikki ei siihen lainkaan niin kuin siinä selviydy.
Mulla on hyvä tuttava on isossa firmassa toimarina ja on joutunut tekemään näitä ikäviä ratkaisuja, niin kyllä mä oon nähnyt vierestä, että kyllä ihminen kärsii aika paljon siitä. Mm. Että ei se ole sillä, että paff, nyt laitetaan tuosta 500 ihmistä pihalle. Se ei ole ollenkaan niin, että kyllä unettomia öitä kaveri viettää ja pohtii niitä asioita ja laskeskelee kaavoja ja systeemeitä niin aivan loputtomasti, että selviästi saisi pelastettua edes muutaman ihmisen, että kyllä siellä sitäkin puolta löytyy niistä johtajista, että kyllä ne jotkut ajattelevat jopa sitä työläistäkin, että kumpa tuo selviäisi tästä.
Näin se on.
Yksi paljon vihattu johtajahahmo Suomessa on herran nimeltä Steven Ilop. Ja sain kerran itse omin silmin nähdä, kuinka Steven Ilop saapui Keilaniemen päämajaan henkivartioiden ympäröimänä. Ja sitten mä mietin, että onpa kiva varmaan pomon olla duunissa, kun pitää ottaa 4 gorilla mukaan, siis turvamiehet. Mm. Tullakseen omalle työpaikalle ja sitten hän meni tekemään, minkä meni tekemään ja sai 3,6 miljoonaa ja eläkkeen Suomesta. Että, ja ilmeisesti hän ei viettänyt kauhean monta unetonta yötä tämän takia.
Tietysti, että, mutta
se, mikä on teidän teoriaa?
Mutta se me tiedetään kyllä, että Suomessa niin kuin johtajat ja työntekijät ruokailee samassa ruokalassa ja jonottaa samoja hodareita, että meillä on niin kuin ratkaiseva ero moneen muuhun maahan siinä kohtaa, että meillä ei ole ehkä sellaista kahtiajakosuutta niin kuin monessa muussa maassa, mutta tietenkin aina kun verotiedot tulee, niin silloin arvioidaan se, että onko onko tuo todella noin arvokas työntekijä, että hänelle voidaan maksaa moninkertainen palkka. Ja se on sellainen niin kuin moraalifilosofinen kysymys, että kateus on sellainen niin kuin aika vahva voima, se voi tuottaa myös paljon hyvää.
Mä olin tuossa kesäkuun alussa yhdessä seminaarissa puhumassa tuolla Haaparannassa, ja siinä samassa seminaarissa oli Ingvar Kamprad, Ikean isä, 23 miljardia omaisuus, niin siellä kun oltiin Haaparanda Folkhusetilla syömässä illalla, niin siellä se samalla lailla jonotti puffapöydästä ruokassa ja kävi ostamassa sen punavinilla, siellä se piti maksaa niin luottokortin siinä. Se ihan jonotti, ihan muiden ihmisten kanssa ei mitään tahtonut mitään erityiskohtelua missään kohtaa.
Ilmeisesti hänen pieni demonstraatio meni hyvin jakeluun. Käsittääkseni Ikean vauraus johtuu joiltakin osin siitä, että huonekalut tehtiin DDR:ssä poliittisissa vankiloissa aika halvalla, kun se vielä oli mahdollista. Siis kuinka paljon suomalaiset johtajat ovat palkkansa väärti? Että totta kai johtaja tienaa aina enemmän, se on tuulisempi paikka, hän voi saada potkut kesken kauden, niin kuin jalkapallovalmentaja, jos tulosta ei ulos.
Se on aikaa yhtä mitkä kuin tämä kynä putoaa tuohon lattiaan, niin se pitää poistua työtiloista.
Niin. Mutta siis kuinka perusteltu on, että suomalainen johtaja tienaa nykyään miljoonia vuodessa ja saa optioita?
Mutta tämä on myös yksi niitä harhoja, kun valtaosa meistä jonkin sortin päälliköitä, niin todella harva tienaa miljoonia. Että nyt kun oli juttu jossakin, oliko Hesarissa tässä muutaman päivä sitten, miten pörssiyhtiöiden johtajien palkka on noussut, niin siellä oli muutaman johtajan palkka noussut, ja se loppujen lopuksi otsikko oli, että johtajien palkat nousivat.
Tässä on luvut. Niin. Viime vuonna Helsingin pörssin 43 ison yhtiön toimitusjohtajan palkat ja bonukset olivat keskimäärin 918 000 euroa, toissa vuonna 792 000 euroa, eli siis ne on noussut lähes miltsiin.
Kyllä.
Suomalaisen keskiansiot bonuksineen olivat 3 800–900 euroa.
Mutta jospa verrataan sitä suomalaisiin yrityksiin keskimäärin, niin valtaosa suomalaisista yrityksistä on alle 10 hengen yrityksiä, ja niitä on joku 500 000 kappaletta. Niin ei niiden yrittäjiä, joilla on niin kuin oma niin kuin moottoripyöräkorjaamo tai joku elämysyritys, niin ei heidän palkkaan ole noussut. Et ihan turhaan syyllistetään kaikki mahdolliset esimerkit maassa.
Eikä ole lomapalkkoja, ei ole muuta. Että ei, se on ihan erilaista se juttu tietysti eri ajattelulla.
Mutta toikin pitäisi kestää siis niin kuin sillä puolusta, että pörssiyhtiöiden johtajat on erittäin hyvin palkattuja. Silloin kun yrityksellä menee hyvin, he saavat siitä huomattavan paljon rahaa.
Mulla on joku oma teoria ollut, että hyvä myyntimies saa tienata kuinka paljon tahansa, jos se myy. Että se voi tienata vaikka 10 miljoonaa vuodessa, jos se myy miljardilla. Mm-hmm. Niin, että se saa tällaisia kauppoja jakaa, niin sillä kuuluu siitä joku pikku siivu ehkä sieltä sivusta sitten että sille saa mun mielestä maksaa vaikka kuinka paljon, jos se vaan myy, niin kuin, että se tienaa
sen. Sen ymmärtää meritokraattinen ajattelu, että tulos tai ulos, että sä saat niin kuin palkkasi sitä mukaan, kun sä tuotat firmalle liikevaihtoa tai voittoa, mutta aika usein, ellei järjestelmällisesti, hän käy näin, että firma irtisanoo 25 työntekijää ja pomo saa palkankorotuksen samana päivänä.
Että sehän on ihan... Siltä ainakin vaikuttaa. Mä vähän epäilen, että niin ei kyllä tässä maassa käy, että on aika tarkat omistajan. Ääni kuuluu yritysjohdon palkkioissa. Mutta mä sanoisin kyllä myös niin, että jos me ollaan sitä mieltä, että johtajuudella on merkitystä, niin miksei sitten myös saisi maksaa kunnon palkan? Ja tämä ei ole kauhean populaari ajatus varmastikaan, mutta että jos me ollaan sitä mieltä, että se on oikeasti ammatti, että se ei ole jotain, mitä tehdään työn ohella, niin kyllähän siitä pitää saada palkkia, mutta se pitää kytkeä kyllä sitten menestykseen. Mun mielestä se pitää kytkeä sen porukan menestykseen, työhyvinvointiin, sen tulokseen, erilaisiin ratkaisuihin, mitä se yritys on tehnyt vaikeassa tilanteessa. Silloin se on musta perusteltua.
Onko hyvä johtaja sellainen osaaja, jota voidaan laittaa lähes minne tahansa, niin kuin ministerit vaihtaavat salkkuja, vaikka kenelläkään ei ole alan koulutusta. Ainoa suomalainen ministeri, jolla pitää olla alan koulutusta, on oikeusministeri, ja ymmärrämme kyllä miksi, ja hyvä näin. Mutta siis onko hyvä johtaja sellainen, joka voi johtaa niin kuin pataljonaan sodassa, tai sitten tyttölyseon, tai sitten elämysfirman Lapissa? Onko ne ihan samat skillsit, mitä ne on, niin kuin ominaisuudet ja osaamiset, mitä pitää olla?
No jos johtaminen nähdään juuri sellaisena, että yhdessä pyritään tekemään joku muutos, on saanut niin kuin mandaatin ja oikeuden rakentaa yhdessä jonkun asian valmiiksi, niin varmaan on paljon yhtäläisyyksiä kaikilla johtajilla eri tehtävissä. Mutta kokemuksessa sanoisin kyllä, että täysin eri toimialalta, ihan eri maailmasta.
Niin kuin sä sanoit, johtaja on ammatti. Niin, siksi niin, mä kysyn. Niin, se yleispätevä
on hankalaa, riippuu oppimiskyvystä, mutta nythän oli pitkään sellainen trendi, että hyvä johtaja tosiaan voi johtaa ihan mitä tahansa. Mä oon vähän kyllä eri mieltä.
En mäkään usko.
Että ei pysty asiantuntijoita johtamaan niin kuin tasavertaisesti, niin kuin saadakseen heistä parhaimmallisen irti ja opettaakseen heitä ja oppiakseen yhdessä, jos on aivan pihalla siitä toimialasta.
Ja varmaan myös ihan tällaisia, vetelemättä mitään tällaisia stereotypioita esiin, mutta jos on yritys, missä on vain naisia töissä tai yritys, missä on vain miehiä, niin täytyy niin kuin vähän eri tätsillä lähestyä asiaa varmasti ja aistia, lukea tilanteita ihan eri lailla.
Mm. Sellaisissa yrityksissä syntyy helposti eräänlainen monokulttuuri, henkinen. Ja.
Joo, hyvä yritys on sellainen, että siellä on kaikkia ikäluokkia ja kaikkia niin kuin seksuaalisia suuntautumisia ja sukupuolia. Että mitä niin kuin isompi tämmöinen diversiteetti, niin sen paremmin se yhtiö kyllä pärjää. Tämä on ihan
näin
moni kertaa.
Mitä kirjavampi sakki, sitä
näin se on. Isompi
synergia. Tämä on
mun vahva teesini, mm-hmm. kyllä.
Mutta ne pitää sitten saada kaikki puhaltamaan samaan hiileen ja marssimaan saman musiikkiin.
Ja sepä on just sitä kutsutaan johtamiseksi. Että kaikki se viestintä, mikä on talon sisällä, niin sehän on johtamista. Kaikki, mikä lähtee ulos, on markkinointia.
Okei. Okay. Ai niin, siis asiakkaita ei johdeta.
En usko siihen asiakkuusjohtamiseen, joka on kyllä yksi tällainen niin kuin...
Asiakkaita johdatellaan.
Ei te voi kannustaa ostamaan oikeita tuotteita paljon, mutta ei asiakkaita johdeta.
Siis asiakkaillehan keksitään palveluita ja tuotteita, joita kukaan heistä ei ikinä itse keksisi eikä tarvitse, mutta jotka ovat miellyttäviä ja
kiiltäviä ja mainostetaan runsaasti. Niin. Näin se markkinatalous toimii.
Jos kaupaksi käy, niin yritys on onnistunut.
Just. Just. Okay. Kohta me ollaan kaikki vihreitä täällä, että ryhdistäydytään miehet. Me puhutaan koko ajan teollisuudesta tai yrityksistä, eli niin kuin bisneksestä, mutta johtamistahan on muuallakin kuin talouselämässä. Täällä johdetaan kouluja, täällä on armeija johdettavana, täällä on kaupunginjohtaja, täällä johdetaan byrokraatteja, jotka eivät halua olla luovia, jotka eivät halua, että heitä motivoidaan ja osallistutetaan, että tämä tylsä johtaminen, koska jokaisella firmallahan on selkeä päämäärä. Se haluaa menestyä ja tienata ensi vuonna lisää rahaa, mutta esimerkiksi pienellä kaupungilla ei välttämättä ole päämäärä, paitsi olla olemassa ja olla huomennakin olemassa kenties. Että millaista pahaa tuommoista niin kuin tahma johtamista löytyy Suomesta? Tai mitä, ketkä ovat Suomessa ne johtajat, joita pitäisi vähän laittaa kurssiin elämysleirille?
No, mä kerron yhden esimerkin. Mä olin puhumassa tällaisessa työhyvinvointipäivässä tuolla Pohjanmaalla erässä kaupungissa. Ja sinne oli sitten kutsuttu erilaisista, tai yrityksille ilmoitettu, että meillä on työhyvinvointipäivä, missä neuvotaan just esimerkiksi tällaiset, että minkälainen tuoli on hyvä, mikä istuma-asento saattaa olla. Kaikki tällaisia asioita ihan, että ei ketään aleta neuvoa niin kuin siinä omassa työssään, vaan ihan tällaisia käytännön asioita paljon. Niin sitten eräs isohko firma sillä alueella, niin siellä sitten pääjohtaja ilmoitti, että meidän henkilökunta ei saa osallistua tähän työhyvinvointipäivään niin kuin millään lailla. Niin no miksi? Niin kuin, mikä onko teillä joku syy, että he kieltää niiltä sen, että se antaa väärän viestin tästä yrityksestä, että meillä ei olisi asiat kunnossa. Ja se oli iso firma ja iso johtaja sanoi näin, niin sillä että mä en voi kuin sääliä sen firman työntekijöitä, että minkälaisen ihmisen alla ne on siellä töissä.
Eräs psykologi sai potkut eräältä firmalta hiljattain, koska kritisoi oman firman käytäntöä laittaa vähän liian helposti vaaleanpunaisia pillerireseptiä ihmisille. Eli siis kuinka paljon tätä harrastetaan vielä.
Kyllä huono johtaja saa valtavasti tuhoaikaa, se on selvä. Ehkä se, mikä on muuttunut tässä viimeisen 10 vuoden aikana, mun mielestä on se, että nykyään pomo saa myös palautetta. Tehtävää ei ole enää, että esimiehet antaa palautetta ikään kuin alaspäin, vaan se on niin kuin dialogia. Ja he jäävät kiinni siitä sekä esimiehelleen että niin kuin johdettavilleen, jos he toimii noin kuin Mato kuvasi. Ja silloin on mahdollisuus korjata sitä käyttäytymistä. Tämä kehityskeskustelumalli on mun mielestä vähän naurettava, koska se perustuu siihen, että mietittäisi näitä asioita vain kerran vuodessa. Mutta sitten kun syntyy normaali dialogi, niin ilmapiiritutkimukset on ihan hyviä, koska silloin pystyy löytämään ne ongelmat ja tekee nopeita ratkaisuja sitten tämän esimiehen esimies esimerkiksi.
Se koko 90-luvun villitys, joka tämän niin kuin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen ja Suomen niin kuin länsimaalaistumisen yhteydessä iski tänne kaikki, kaikenlaiset SWOT-analyysit ja kehityskeskustelut. Ja piti olla missio ja visio, kunnes tajuttiin, että jos sulla on visioita, niin sun pitäisi mennä lääkäriin. Mm-hmm. Et mitä niistä on jäljellä nykypäivänä näistä upeista opeista?
On ne jäljellä, että kun paljon tutkit työn mielekkyyttä esimerkiksi, niin se, että on joku visio, joku näky, minne päin ollaan menossa, miksi haluaa tulla, niin kyllä silloin iso merkitys, vaikka se voi vähän hassulta kuulostaakin. Että kaikilla menestyvillä firmoilla tai yhteisöllä, on se kansalaisjärjestö tai yritys, niin on heillä joku tavoite, mitä kohti mennään. Ja ihmiset voi päästä siihen tavoitteeseen, jos on sanottu ja ymmärretty.
Se kuulostaa nyt, tai siis me
suhtautuisin. Konsultilta?
Me mietin se, että pitää aina haluta jotakin. Sehän on, se avaa kaikki ovet epäonnistumiseen.
Pitää haluta vaikka parempaa
työilmapiiriä.
Jos tavoitteena
on, että ollaan nyt vaan, niin sitten meillä olisi hiton hyvät mahikset onnistua.
Niinkin. Mutta se ambitiotaso on kyllä aika alhainen. Et jos ajatellaan vaikka tämä matofirma, jos se pomo luulee, että tätä epäkohdat paljastuu ja tulee jotain harmia siitä, että on työhyvinvointitapahtuma, niin silloin se työhyvinvoinnin arvioiminen ja sille jonkun mittarin tekeminen on ihan viisasta. Mä en ole kauhean niin kuin mittarifani, mutta olen huomannut, että esimerkiksi tähän niin kuin osaamiseen ja innovaatioiden määrään tai työhyvinvointiin asetetut mittarit, ne tuo muutoksen jo sillä, että niitä joutuu vähän esimerkiksi miettimään. Että minkä tähden me ei päästä eteenpäin.
Kuinka paljon sosiaalinen media on vaikuttanut esimiesten ja alaisten tai pomojen ja tiimiläisten välisiin suhteisiin? Aika paljon on jo saatu ja annettu potkuja, koska joku sanoi liian rehellisesti, että olipa taas paskapäivä duunissa. Että onko tämä tuommoinen uusi paranoia kontrollimekanismi sekä alaisille, jos olet himassa Facebookissa ja sairaslomalla, niin sä lennät. Mihin tämä menee?
No, mä näen tietysti aina puolikkaan lasin niin kuin enemmän täynnä kuin tyhjänä. Mun mielestä se on tuonut niin kuin valtavasti lisää avoimuutta ja mahdollisuuksia viestiä ja keskustella ristiriidasta. Me ollaan Matonkaan näistä Facebookeista vähän eri mieltä. Mutta se tuo myös semmoisen vastuun siitä, että minkälaisen kuvan annan firmasta. Et kai ne on aika harvinaisia tapauksia, jotka on johtanut johon kirjansanomistilanteeseen, mutta se on niin paljon mehukkaampi uutinen kuin se, että esimies sai palkankorotuksen niin kuin viisaasta viestinnästä tai asiakas hoidettiin paremmin Finnairilla, niin niistä ei saa oikein hyvää juttua. Mutta sitä tapahtuu enemmän.
Kone laskeutui ajoissa ja kaikki olivat tyytyväisiä. Ne
ei oikein sillä lailla niin kuin valtavan mielenkiintoisia, mutta ne tapahtuu paljon ja se on aika paljon tämän vapautuneen tiedon ansiota.
Sä oot eri mieltä. Anna tulla.
Ei siis, mulla on toi Facebook, mä en ole lähtenyt siihen ollenkaan. Mä oon sellainen vanha-aikainen juntti vielä, mutta mä edelleen soitan 700 ihmiselle joka päivä, että mitä mä oon syönyt. se on ihan tällainen, ei mulla ole mitään varsinaista syytä, mutta mä en ole lähtenyt siihen leikkiin mukaan. Siinä pelkään sitä enemmän ehkä, miten se rekisteröi meistä tietoja, toi järjestelmä, kun tuossa vaimokin katsoi jotain hotellia Tallinnasta, me ollaan menossa siellä käymään, niin katsoi vaan jostain hotels.comista, niin yhtäkkiä sillä tuli Facebookissa just sen hotellin mainos sattumalta siinä tuli siihen, että aha, että täällä on jotain yhteyksiä kyllä aika kovia, että mä niin kuin pyrin olemaan näkymätön, hajuton, mauton tässä koko IT-maailmassa, että musta ei olisi kovinkaan paljon sillä tietoa, mä pelkään mitä se mieli johtaa tulevaisuudessa.
Onkohan Mark Zuckerberg maailman nerokkain johtaja, kun se myy meille toisemme?
Niin, se on ainakin on niin kaupallistamisen näkökulmasta tai tällaisen IT-innovaation mielestä, mutta tietysti kun johtajuus on muutakin kuin myymistä, niin nyt mä luin tuossa juhannuksena Snowdenista kirjaa, niin kyllä mä oon samaa mieltä Matonkaan tästä tietosuojasta ja siitä, että kuinka kaikki tieto yhtäkkiä on käytetty, esimerkiksi varovainen kuuluu olla, mutta yritysten kannalta niin meistä puhutaan joka tapauksessa, meidän johtajista puhutaan ja meidän tuotteista palveluista puhutaan, niin mä oon mieluummin paikan päällä, kun niistä puhutaan kuin jossain sivussa.
Mulla on yhden miehen yritys, se ei ole niin vaarallista mulle, että mun ei tarvii.
Sama täällä, ja meille ei tule palkankorotuksia pomoille sitten koskaan.
Teille ei kukaan pidä kehityskeskustelua. Mä voin pitää tämän jälkeen.
Kyllä, minä pidän kehityskeskustelua, että mä usealla kielellä kävelen oluessa edes takaisin ja riitelen kohtaloni kanssa. Hyvät herrat, arvoisat johtajat, meillä on Suomen maassa upouusi pääpomo, Uber Jehu, pääministeri Alexander Stubb. Se on nyt pomomme, halusimme tai emme. Tehtäisikö hänestä SWOT-analyysi? Sopiiko? Vai onko,
onko vaaralliseksi?
Voidaan puhua yleisesti suomalaisista johtajistakin, mutta siis nyt Suomessa on uusi johtaja. Mitä odotetaan? Millaista johtajaa Suomi haluaa?
No toi on vähän eri asia, mitä haluaa ja mitä ansaitsee. Ja mitä, mutta mä sanoisin, että nyt on tosi mielenkiintoinen tilanne, että on pääministerinä sellainen, joka on noin avoin ja rohkea ja innostava tilanteessa, jossa on niin kuin paljon vaikeuksia edessä. Mä pidän sitä kyllä myönteisenä profiilina tähän hetkeen.
Joo, että se on ainoa vaan tämä tilanne, missä me eletään tällä hetkellä, kun siellä on niin moneen suuntaan revitään, kun on vähän liian monta päättäjää ja kaikki on kompromissien, mitä ne joutuu tekemään, kun ne... Niin kuin tässä kohtaa pitäisi kyllä saada niin kuin todellakin määrätietoisia päätöksiä, että lähtee johonkin suuntaan menemään, eikä vaan pyörittäisi
eikä
paikallaan.
Eikä joka suuntaan, joo. Et ehkä vähän sama pelko, että Barack Obama aloitti myös hyvin komeasti ja sitten tuli realiteetit vastaan siinä määrin, että hupeni liikkumavaraa ilmeisesti.
Ja politiikka on sitten ihan oma johtamisen mallinsa, josta mulla ei ole kokemusta, mutta pidän sitä tosi hankalana alueena juuri siksi, että siellä on nämä niin vahvat niin kuin aatteet ja puolustukset, ja joka kokouksen jälkeen käydään kertomaan omilleen, miten mä nyt menestyin siinä, kun kuitenkin yrityksessä tai yhteisössä niin on joku yhteinen porukka ja yhteinen tiimi, jolla on yhteinen niin kuin tavoite, eikä se, että kuka nyt nokitteli parhaiten.
Ja siellä on kilpailevia yrityksiä, eli puolueita, jotka on samalla alalla töissä, kilpailevat tismalleen samoista asiakkaista.
Aivan järjetön paradoksi on siis tällaisen niin kuin demokraattisen valtion hallitus.
Mun mielestä demokratia alkaa tulla tiensä päähän tässä muodossa, mitä me täällä toteutetaan siksi, että tähän on mennyt siihen, että kaikilla on vain oikeuksia. Kukaan ei jousta, kukaan ei ota vastuuta. Mulla on vain oikeuksia. Niin ei se talvisodan henki tarvittaisi nyt kehiä, että kaikki vähän joustaa, antaa omistaa ja tekevät kaiken mahdollisen, että saataisiin Suomi nousuun täältä, mutta sitä on turha vissiin haikailla sitä henkeä. Täytyisi tulla niinkö tai ei täydy, anteeksi, mä en missään nimessä toivo, mutta niin kuin sota, niin sen jälkeen olisi taas nöyryyttä, että alettaisiin tekemään töitä oikeasti ja miettiä vähän niin kuin muutakin.
Mä näin jo huomiset otsikot, Maton valtoinen 2. Suomi ei, tarvitsee sotaa.
Maton tarkoitti tällaista niin kuin metaforista sotaa, vähän niin kuin tämä talouskriisi nyt on oikeastaan niin kuin sota, niin kuin talouden elementeillä.
Niin, täytyy pohjalla käydä, sitten niin, taas lähdetään
silloin
nousuun.
Silloin on löydettävä yhteistyö.
Mutta talouskriisi ei ole ulkoinen vihollinen, joka kätevästi hitsaa porukkaa yhteen ja saa talkoohengen niin kuin syttymään takaisin. Että Venäjä on aina hyvä, tai talvi, tai joku muu, Saksa vaikka on hyvä tuommoinen ulkopuolinen vihollinen, mutta talouskriisi Suomessa, sehän saa suomalaiset niin kuin kahakoimaan keskenään ja kilpailemaan hupenevistä resursseista ja työpaikoista.
Ikävä kyllä, vaikka siinäkin juuri syyt on rajojen ulkopuolella, että mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle, niin siinä olisi mahdollista ehkä koota tällaista yhtenäistä näkemystä, mutta niin kuin Mato sanoi, että demokraattinen malli on siihen vähän huono.
Kokeillaan kuitenkin vielä tätä analyysiä. Missä on meidän vahvuudet, Suomen vahvuudet?
Infra on kunnossa täällä.
Meillä koulutus.
Koulutusinfra, ne on kunnossa niin tosi hyvässä mallissa. Ja ihmiset, no mulla ainakin on sanottu, että me ollaan maailman korkeimmin koulutettu kansa. Mä en tiedä, ollaanko me, ja sitten välillä täytyy ihmetellä, että mitä asioita meille opetetaan, kun katsoo.
Vatikaanissa on enemmän akateemikkoja kuin Suomessa.
Mutta siis on tämä koulutus on upea asia, että me ollaan koulutettu kansa kyllä. Nyt sitten pitäisi käyttää sitä koulutusta.
Onko totta. Meidän johtajat yhtä hyvässä vedossa kuin meidän hyvin koulutetut alaiset?
Kyllähän se sama porukka on. Kukin vaihtaa paikkaakin vielä välillä. Ja innovatiivista väkeä sanoisin, kun vertaan vaikka näitä 6 maata, joiden kanssa teen nyt töitä, niin suomalaiset on erittäin hyviä ideoitsemaan ja toteuttamaan projekteja myöskin. Että sellainen niin kuin määrätietoinen osaaminen asioiden loppuun saattamiseksi on meillä aika ominaista, että asioita ei jätetä kesken.
Ei todellakaan. Homma hoidetaan, vaikka henki menisi.
Palataan siihen lakien noudattamisen, että meillä on kurinalainen yhteiskunta kuitenkin, että me noudatetaan lakeja, me ei olla korruptoituneita, niin että lahjonta ei toimi.
Meillä voi jopa juoda kraanavettä pelkäämättä.
No.
Seuraava, weakness, missä me ollaan heikkoja ja me ja meidän johtajamme?
No me ollaan huonoja ottaa kriittistä palautetta vastaan. Se on
itsetuntokysymys. Eli meillä on suomalaisilla vähän heikko itsetunto. Me ollaan myönnetty alitajuisesti itsellemme, että ruotsalaiset on meitä parempia. Niin se on vaan jossain tuolla. No ainahan ne voittaa meidät kaikessa ja sitten Juha Mieto kaivetaan varmaan, se muumioidaan, kun se kuolee, se kaivetaan vielä 100 vuoden päästä tuohon haastatteluun, että se kun hävisit sen 100 sekunnin sille ruotsalaiselle
klasikissa. Kerro vielä, ihan totta, joka juhannusnumerosta löytyy.
Joka viikko se kaivetaan esiin jostain.
Se on totta, ja sitten kyllähän se yksi heikkous on varmaan sekin, että me vertaillaan itseämme niin holtittomasti koko ajan. Aina kun tulee maailmalta, kun tulee, että tämä on paras paikka äideille, niin löytyy heti 10 lehtimiestä, jotka rupeaa selittämään, että ei varmaan muuten ole. Ei voi olla totta.
Tämä on maailman paskin maa, kaikki, jotka täällä asuu, tietää.
Kun Newsweek julisti Suomen parhaaksi, niin Ilta-Sanomien toimittaja soitti Newsweekin toimitukseen, että tämä on varmasti laskettu päin
helvettiin. Niin, siellä on virhe siinä lasku. Siis se oli käsittämätön. Siis 4 vuotta sitten, elokuussa tulee 4 vuotta tästä numerosta. Maailman paras maa asua, Newsweek. Me soitetaan sinne, että siinä on virhe, tuolla on parempiakin maita. Niin ihan käsittämätöntä. Jos Italia olisi voittanut, siellä olisi juhlat jatkuisi vieläkin, ja Amerikka olisi voittanut sen juhlat lopuksi ikinä. Ei ikinä.
Italia ei olisi kokenut sitä pottuilluksi.
Mutta tämäkin voi olla hei vahvuus, siis se, että me ei ollut niin hirveän niin elviksiä ja ylpeitä.
Me emme ole narsistinen yhteiskunta.
Me emme todellakaan ole narsistinen yhteiskunta, ja aika harva meidän pomoistakaan on sellainen, ja se on niin hyvä asia, sen päälle voi rakentaa.
Jos jollekin nousee luulot päähän, ja
niin kyllä se sieltä pudotetaan.
Ja, kyllä. Okei, opportunities. Nokia meni, mutta 100 miljoonaa kiinalaisturistia meitä odottaa. Mitkä ovat SWOT-analyysin mukaan meidän mahdollisuudet? Missä on sauma?
Jos tässä pomoteemassa puhutaan, että jos esimiehet oppisivat niin innostamaan ja mahdollistamaan sen hiljaisen osaamisen, mikä maa on täynnä, just näitä niin kuin jurottajia, niin kaikki on mahdollista. Mutta niin kauan kun etsitään samanlaista, mitä aiemmin tehty, niin kuin se sama malli, mikä oli ennen, niin sen uudelleen syntymistä, niin ei synny mitään. Tai jotain uutta ulkoista innostajaa tai uutta mahtavaa isoa yritystä, joka tuo mulle niin kuin leivän ja kaikille meidän kavereillekin, niin silloin se ei tapahdu. Se tapahtuu vaan tämän koko porukan niin kuin voimaannuttamisella.
Joo, ja sitä vähän tällaista, kun jos johonkin kaupunkiin päätetään perustaa vaikka kävelykatu keskustaa, niin kaikki vastustaa sitä, että meiltä menee se yksi parkkipaikka tuosta firman edestä, ja sitten lopulta, kun se kävelykatu saadaan siihen, niin yhtäkkiä siellä onkin paljon enemmän ihmisiä ja paljon enemmän asiakkaita, mutta ne ei niin kuin hyväksy. Tähän tulee muita tulee sitten tähän kilpailevia yrityksiä ja muuta, kun pitää tällaiset luoda, että kaikki yhdessä tehdään ja yhtäkkiä se toimii.
Täsmällinen. Jos kokeilisi vaikka tänään vastaisi joka ehdotukseen, niin ainakin aluksi, että joo, kuulostaa oikein hyvältä. Eikä siltä, mikä meidän selkärangasta ja kulttuuriperimästä tulee. Ei missään tapauksessa.
Aina vastustetaan ekaksi. Ja Lapin hiihtokeskuksetkin, ne jokainen yrittää markkinoida itse itseään. Ja
yksinään,
kun pitäisi mainostaa vain Lappi.
Kyllä.
Ulkomaille. Tule Lappi. Täällä on nastaa. Sitten sieltä alettaisiin valkkaamaan, minne mä menen siellä. Niin
joka on maailman hienoin alue, se kestäisi kaiken ton.
Maailman puhtain alue vissiin taitaa olla, tai ainakin Euroopan puhtain alue, mikä olisi kanssa aika markkinointikikka. Sitten siellä on sellaisia, löytyy jotain maailman vanhinta kalliota monesta paikkaa, niin siitäkin kauhean tarina.
Siitä on todella jännää aina käydä katselemassa.
Siinä kun käyt seisomassa, niin seisoo loppuelämän niin kovaa, niin tulee siellä kiinalaisia.
Järisyttävä Lappi,
10 miljoonaa kiinalaista tuli saman tien.
Kallioklöntti. Okei, tässä tuli nyt ylimääräinen Lappi-mainos, mutta tehköön hyvä pohjoiselle maakunnallemme. Mikä meitä uhkaa? Ihan nopeasti, meillä on minuutti aikaa. Mikä on pahinta, mitä Suomelle ja suomalaisille johtamiselle voi nyt tapahtua?
Kielteisyys ja saamattomuus.
Se on, kyllä mä tuosta kanssa lähden, että kielteinen asenne siitä pitäisi päästä eroon. Se on paha uhka.
Hiiteen kaikki kielteiset asiat. Suuret kiitokset Mato Valtonen, Pauli Aalto, Setälä ja teille kanssa, hyvät kuulijat. Yksi anekdootti vielä. Se ainoa johdonkoulutus, minkä minä silloin 90-luvun alussa nuorena miehenä täällä Yleisradiossa sain, se oli keskijohdonkoulutus sentään vain. Edesmennyt henkilöstöjohtaja Pauli Noppa lupasi meille 45 minuutin koulutuksen, tuli sisälle, sanoi, näin olette hyvä johtaja, delegoi, motivoi ja sano moi. sitten hän lähti ja jätti meidät pohtimaan. Mun mielestä se toimii edelleen.
Erittäin hyvä ohje.
Kyllä.
Eli kiitos teille ja moi.
Moi.
Moi.